Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη, δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα. Εδώ από την Αθήνα, από τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα.
Any key will do. Imagine no possessions. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you join us, and the world would live as one. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living like in peace. Oh, you may say I'm a dream. I hope someday you join us, and the world would live as one. Let's think of something else. Oh, imagine no positions. I wonder if you can. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Oh, you may say I'm a dreamer, or at maybe I am. Someday you join me, and the world will be alive. Oh, John Lennon, thank you for that lovely song. Oh, John Lennon. No countries, no possessions, and the world would live as one.
Ήταν η Φλέρι Νταντονάκη, το Imagine, John Lennon. Φίλες και φίλοι ακροατές, έχω τη χαρά σήμερα να είναι εδώ στο στούντιο ένας μοναχός του Ζεν, ο Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος. Είναι ο Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος, ασκείται στο Τάικ Βοντό από το 1986, γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ στην Αθήνα. Διδάσκει τον αρχαίο δρόμο του Ζεν, καθώς και τις πολεμικές τέχνες που διέπονται από το πνεύμα του Ζεν. Ασκείται στο Τάικ Βοντό, όπως είπαμε, από το 1986, είναι κάτοχος 7 Ντάν και 3 Ντάν στην τέχνη του Ιαϊντού. Από το 1998 μελετά και εμβαθύνει στη φιλοσοφία και πρακτική του Ζεν. Το 2001 ξεκινά στο μοναστήρι Σαολίν στην Κίνα την τρίμηνη εκπαίδευσή του στο διαλογισμό Ζεν, κάτω από την καθοδήγηση του Σι Γιόνγκ Σουάν. Ολοκληρώνοντας, χρήζεται μοναχός και ξεκινά να εμβαθύνει μέσω της καθημερινής πρακτικής του Ζαζέν. Το 2010 επισκέπτεται το Φουντεντζί, μοναστήρι Ιαπωνικού Σότο Ζεν στην Ιταλία. Εκεί παίρνει την οριστική απόφαση να αφοσιωθεί στην πρακτική και διδασκαλία του Ζεν με σκοπό να ιδρύσει το πρώτο μοναστήρι Σότο Ζεν στην Ελλάδα. Το 2012 ταξιδεύει στο μοναστήρι Χοσίντζι και γίνεται δεκτός από τον τότε ηγούμενό του Κότεν Ρωσί ως αρχάριο μοναχό και μαθητή του. Το 2013 παίρνει το χρήσμα του μοναχού Σότο Ζεν και από τότε επιστρέφει στο Χοσίντζι αδιάκοπα δύο φορές το χρόνο για εντατική πρακτική. Εντωμεταξύ, το 2013 ιδρύει το Zen Center Athens, όπου μέχρι και σήμερα καθοδηγεί την Σάγκα και εκπροσωπεί τον Κότεν Ρωσί στην Ελλάδα. Έχει σπουδάσει ναυτιλιακά και ασχολείται επαγγελματικά στο χώρο της ναυτιλίας. Να καλωσορίσω, να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον Κωνσταντίνο Σγουμπόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Κωνσταντίνε. Μου επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, βέβαια,
η ευγένεια της ψυχής, πιστεύω, είναι αυτή που έχει σημασία και όχι των λόγων. Ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή και στη Φωνή της Ελλάδας να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τέχνη του Ζεν. Επαγγελματικά είσαι στο χώρο της ναυτιλίας.
Σωστά.
Και αυτό έχει ταξίδια μέσα. Πώς προέκυψε η τέχνη του Ζεν και το Ζεν?
Να καλησπερίσω όλους και να σε ευχαριστήσω, Άγγελε, για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνεις να επικοινωνήσω όχι τον εαυτό μου, θέλω να το τονίσω, αλλά το Ζεν μέσω την εκπομπή σου. Τα ταξίδια βοηθήσανε στο να ταξιδεύω συχνά στην Κίνα και να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να συναντήσω δασκάλους που είναι εν ζωή και διαδίδουν την παράδοση αυτή.
Μπορείς να θυμηθείς πότε ήταν η πρώτη επαφή, η πρώτη συνάντηση ή με την ιδέα?
Όλα ξεκινάνε θεωρητικά. Mm-hmm. Από ένα σημαντικό βιβλίο του Σουζούκη, του D.T. Σουζούκη, που ήταν ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος και λόγιος, που έγραψε 100 βιβλία για το Ζεν σε πολύ καλά αγγλικά και έφερε θεωρητικά το Ζεν στη Δύση αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν η πρώτη επαφή του δυτικού κόσμου με το Ζεν, θεωρητικά.
Μιλάμε για το Ζεν. Καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, να πούμε τι είναι το Ζεν με δύο λόγια.
Με μια λέξη είναι διαλογισμός.
Διαλογισμός.
Ναι.
Να δούμε πώς θα καταφέρουμε μέσα από τη σιωπή, πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο να λειτουργεί κάποιος μέσα από τη σιωπή. Ποια ήταν η ηλικία σου που πρωτοασχολήθηκες με το Ζεν?
25 χρονών πήρα το βιβλίο του Σουζούκη από τη βιβλιοθήκη του δασκάλου μου του Τάικ Βοντό. Mm-hmm. Είχα αρχίσει και ενδιαφερόμουν πολύ για τη φιλοσοφία εν γέννη με τους δικούς μας αρχαίους φιλοσόφους και σύγχρονους. Και όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, παρότι είναι δυσνόητο στο δυτικό νου, rational νου, έτσι, τη λογική μας, κατάλαβα ότι έχει πολλή ουσία, ότι είναι ζωντανό, ότι είναι πρακτικό, μπορεί να εφαρμοστεί από όλους και με κέρδισε και ασχολήθηκα και εμβάθυνα θεωρητικά παράλληλα με την φιλοσοφία τη δυτική και με το ζεν θεωρητικά σε εκείνη τη φάση.
Υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό που άγγιξε την ψυχή του Κωνσταντίνου των 25 χρόνων για να ασχοληθεί με το ζεν, κάτι χαρακτηριστικό στο ζεν, εκτός από αυτά βέβαια που προείπες?
Βρήκα νόημα σε αυτά που διάβασα και δεν βρήκα αντίφαση, καμία αντίφαση.
Ποιος είναι ο στόχος του ζεν, της τέχνης του ζεν?
Πάμε κατευθείαν στο τέλος δηλαδή.
Πάμε. Έτσι παίζουμε από το τέλος στην αρχή.
Ο στόχος είναι να μπορεί κανείς να βλέπει τα πράγματα και να τα ζει όπως είναι κάθε στιγμή. Να γίνεται ένα με αυτό που συμβαίνει κάθε στιγμή.
Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, είναι η εκπομπή της ψυχής μου, το Χώμα. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος, μοναχός του ζεν, στο άλλο μικρόφωνο. Μιλάμε για αυτή την τέχνη του διαλογισμού, που οι ρίζες της είναι, θα μας πει ο μοναχός Κωνσταντίνος.
Οι ρίζες ξεκινάνε από τον ίδιο το Βούδα, ο οποίος πρότεινε το 600 π.Χ. αυτή τη θεραπεία απέναντι στα δομικά στοιχεία του ανθρώπου που τον κάνουν να πονάει και να μην είναι ευτυχισμένο στη ζωή του. Αναγνώρισε αυτά τα στοιχεία σε μας, στους ανθρώπους και στον εαυτό του, αφού πάλεψε και ο ίδιος πολύ, ότι είναι η απληστία, η άγνοια και ο θυμός. Και θεώρησε και έζησε ο ίδιος εμπειρικά τη θεραπεία τους και δίδαξε το ζαζέν σαν θεραπεία, ήδη από τότε. Και ακολούθησε μεγάλη ιστορία, πολλοί πατριάρχες μετά από αυτόν, και θα μείνω τώρα, συνοπτικά θα το πω, πώς έφτασε μέχρι εμάς σαν σημεία, σημαντικά συμπορία. Το επόμενο σημείο ήταν ο 28ος Πατριάρχης, μετά το Βούδα, Ινδός, ο Μποντιντάρμα, οι Ιάπωνες τον λένε Νταρούμα, ο οποίος ταξίδευσε χρόνια στην Κίνα, έζησε πάνω του Σαολίν, το μοναστήρι, σε μια σπηλιά 9 χρόνια, κάνοντας ζαζέν, γιατί θεωρητικά έβλεπε ότι δεν πέρναγε η διδασκαλία και τους δίδαξε με την πράξη του. Και ήταν ο πρώτος πατριάρχης του Ζεν στην Κίνα, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, τέτοιο άλμα.
Περιγράφεις ένα δάσκαλο, πραγματικό δάσκαλο.
Αυτή είναι η μεγάλη, δάσκαλη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια αλυσίδα που είναι συνδεδεμένη. Το lineage, το δέντρο, δηλαδή η κληρονομιά, δηλαδή, είναι αλληλένδετη, δεν σπάει ποτέ μέχρι σήμερα. Και από τον Μποντιντάρμα έγινε πολύ σημαντικό το Ζεν στην Κίνα, έχοντας και τον Ταοισμό σαν πολιτισμικό υπόβαθρο της χώρας. Και μετά από 700 χρόνια ήρθε από τη Ιαπωνία ο Έιχεϊ Ντόγκεν Ζένζι για να βρει δάσκαλο του Ζεν στην Κίνα. Και βρήκε το δάσκαλό του μετά από αρκετές απογοητεύσεις. Έμεινε μαζί του 3 χρόνια στο μοναστήρι και παρότι ο δάσκαλός του ήθελε να του δώσει το σκύπτρο να γίνει ηγούμενος στο μοναστήρι, θεώρησε θα ήταν προσβολή για τόσους καλούς Κινέζους μοναχούς και γύρισε στη Ιαπωνία και ίδρυσε το μοναστήρι του. Και έτσι ιδρύθηκε το Σότο Ζεν στη Ιαπωνία το 1200 νωρίς.
Να σε διακόψω λίγο, μου επιτρέπεις. Είπες έτσι γνώρισε, βρήκε το δάσκαλο. Τον βρίσκουμε ή μας βρίσκει ο δάσκαλος? Πώς βρίσκουμε το δάσκαλό μας?
Πάντα τον βρίσκουμε.
Πάντα τον βρίσκουμε.
Ναι, αυτός δεν ψάχνει. Αυτός είναι εκεί, με τον τρόπο ζωής του εκπέμπει.
Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσει, να συναντήσει έναν πραγματικό δάσκαλο κάποιος στη ζωή του?
Εκτός ότι είναι μεταμορφωτικό για την ίδια τη ζωή, είναι πολύ σπάνιο και πολύτιμο είδος ένας ζεν δάσκαλος. Είναι σπάνιο και ήταν και τότε και δύσκολο, δεν υπήρχε και τόση επικοινωνία και εύκολη και μετακίνησης, αλλά και σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ακόμα και στη Ιαπωνία.
Ο Κωνσταντίνος πώς βρήκε το δάσκαλό του και γιατί έχεις χρηστεί μοναχός, έτσι?
Ναι,
δεν είναι?
Ναι, ναι.
Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος μοναχός του Ζεν?
Να αρχίσω πριν από τα βιβλία, που ό,τι βιβλία του Ζεν διαβάζεις σου λένε ότι με τη θεωρία δεν μεταδίδεται η εμπειρία και πρέπει να ασκηθείς. Και επειδή τα βιβλία έχουν μια ιστορική εισαγωγή σαν και αυτή που σας λέω, ότι ιδρύθηκε το Ζεν από τον Μποντιντάρμα στην Κίνα και εγώ ταξίδευα λόγω δουλειά στην Κίνα, έκανα την πρώτη μου επαφή εκεί. Και οι ίδιοι οι μοναχοί...
Για να συνδέσω, κάνω παρενθέσεις, με συγχωρείς,
ναι.
Προσπαθώ να συνδέσω έτσι και λίγο τη Δύση και τα μεγάλα πνεύματα πώς συναντώνται. Ο Μπέρναρ Σό είχε πει ότι διέκοψα για λίγο τη μόρφωσή μου για να πάω σχολείο. Νομίζω έχει μια μικρή σχέση.
Ήταν σημαντικό γιατί όταν έκανα συνέντευξη στο μοναστήρι του Σαολίν, που δεν περιμέναν κάποιος να του ζητήσει να μάθει ζεν, γιατί όλοι πάνε εκεί για να μάθουν κουνφού, είναι γνωστοί για το κουνφού, μου είπαν εφόσον είσαι μόνος σου στην Ελλάδα και δεν έχεις δάσκαλο, πρέπει να έρθεις εδώ 100 μέρες και ό,τι κάνεις για 100 μέρες συνεχώς θα σου μείνει να συνεχίσεις μόνος αφού δεν έχεις δάσκαλο. Και έτσι έκανα τη συνέντευξη του 99 και όταν τελείωσε ένα μεγάλο έργο που κάναμε στην Κίνα τότε με τη δουλειά, χαιρέτησα και την οικογένεια και τους συνεταίρους μου και τους φίλους μου και έφυγα 3 μήνες στη σιωπή στο βουνό και μόνο και μόνο η σιωπή σε αλλάζει.
Μπορείς να μας περιγράψεις έτσι μία ημέρα εκεί στο βουνό?
Μία
πώς
ημέρα
ξεκινάει και πώς
βουνό
τελειώνει?
Εκεί δεν ήμουνα στην ομάδα του μοναστηριού, ήμουνα μαζί με έναν μοναχό, Οπότε ξυπνάγαμε νωρίς το πρωί.
Κάτι σαν προθάλαμος για να μπεις, ας πούμε.
Δεν είχαν ομάδα.
Α, δεν είχαν.
Ναι.
Δεν είχαν ομάδα.
Είναι άλλη ιστορία που δεν μας αφορά τώρα, αλλά είχαν ένα μοναχό που ήξερε. Δηλαδή το Ζεν, εκεί σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι που ιδρύθηκε, στην πολιτιστική επανάσταση του Μάο, είχε χάσει τη συνέχειά του. Αλλά είχαν μείνει ψήγματα, τα οποία και βρήκα τυχαία.
Σαν να φούντωσαν.
Και με βοηθήσανε και να μπορέσω κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το δρόμο από τότε.
Πώς ήταν λοιπόν μια μέρα?
Μια μέρα ήταν με το ξύπνημα το πολύ πρωινό. Στις πρώτες 20 μέρες είχαμε και μεταφραστή, που στο τέλος μας κούρασε που τον είχαμε, οπότε έφυγε. Και ήμασταν σε σιωπή στην ουσία. Μου μάθαινε να κάνω ζαζέν, και γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση του σώματος.
Το ζαζέν, ποια είναι η διαφορά του από το ζεν?
Το ζεν είναι ο διαλογισμός, το ζαζέν είναι το ήσυχο κάθισμα. Είναι η πρακτική του ζεν. Είναι η βασική του πρακτική.
Η στάση για να διαλογίζεσαι καλύτερα, ας πούμε.
Για να διαλογίζεσαι, ναι. Τελεία. Έτσι διαλογίζεσαι. Χωρίς, δεν σημαίνει ότι μετά ο τρόπος ζωής γίνεται ο ίδιος ζαζέν σε ό,τι κάνεις, καλλιεργώντας την επίγνωση να φέρνεις τον νου σου στο τώρα. Θα σας πω μετά τι σημαίνει η πρακτική του ζαζέν καθ' αυτή. Αλλά εκεί η μέρα ήταν με πολύ πόνο, γιατί στην αρχή αυτή η στάση έχει πόνο, πολλές ώρες ο κελί του, ώρα για ταϊκβοντό, ώρα για τσιγκόν και κουνφού που κάνουν έτσι και αλλιώς. Εκεί είχε πάρα πολύ χρόνο. Ξαφνικά η ζωή μου από εκεί που δεν είχα χρόνο καθόλου απέκτησε ένα εύρος χρόνου. Απέκτησε πολύ ησυχία, γιατί όλοι μιλάγαν κινέζικα, άρα και να θέλαμε να μιλήσουμε με κάποιον δεν μπορούσαμε, που είναι πολύ βασική πρακτική του ζεν, τη σιωπή.
Έμεσος τρόπος για να...
Τελείως, κατευθείαν σε βαθιά
σε βάζεις
και
βαθιά.
Να θες δεν μιλάς. Και πολύ ωραίες βόλτες στα πανέμορφα βουνά. Και στην ίδια τη σπηλιά του Μποντιντάρμα για κάθισμα. Κάθισμα είναι στα ελληνικά του ζαζέν. Και όλο αυτό ήταν μια εμπειρία που δεν κατάλαβα πώς περάσανε μετά 9 χρόνια και καθόμουν μόνος μου κάθε πρωί.
Για να καταλάβω, ο στόχος ήταν να ελέγξει κανείς καλύτερα το σώμα του, για να μπορέσει να ελέγξει και τα υπόλοιπα.
Να έρθουμε τώρα, άρα, τι είναι το ζαζέν.
Ναι.
Τι είναι το ζαζέν. Το ζαζέν έχει μια τόσο απλή οδηγία που δεν μπορούμε με τίποτα να την καταλάβουμε. Και η οδηγία είναι ότι απλώς κάθεσαι. Κάθεσαι σε μια στάση προς το λωτό, ιδανικά σε φουλ λωτό, δηλαδή σε ένα... στη στάση που κάθεσαι και ο Βούδας και δίδαξε, ευθυτενής, και χωρίς σκοπό, χωρίς ιδιοτέλεια, ό,τι σκέψη βγάζει ο νους, την αφήνεις αναπάντητη, δεν την ακολουθείς, να περνάει. Και έτσι το σύστημά σου, που νους και σώμα είναι ένα, αρχίζει και μαθαίνει να ζει την παρούσα στιγμή, το τώρα. Και τη μαθαίνει χωρίς concepts, γιατί χωρίς συλλήψεις, που το λέει και η λέξη μόνη της, δεν είσαι ελεύθερος, είσαι δέσμιος των σκέψεων, και μαθαίνει να καλλιεργεί την επίγνωση. Γιατί καταλαβαίνεις πότε σε έχει πάρει σκέψη που είναι αναπόφευκτο. Και ευγενικά υπενθυμίζεις στο νου να έρθει στο τώρα. Αυτό είναι το ζαζέν, από την πρώτη μέρα μέχρι...
Γλιτώνεις από αυτά τα μαϊμουδάκια που λένε οι ψυχολόγοι, που σου βασανίζουν το νου με μόνες σκέψεις.
Έχουν ίδια ορολογία. Λέγεται monkey mind αυτό.
Α, ναι.
Ναι. Στο ζαζέν.
Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, προτείνω, και να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας.
Και στο χωριό Ροχούδι, μέσα από τα χαλάσματα,
ακούγεται τραγούδι. Αν πλησιάσεις θα τους δεις, μαέστροι αποθαμμένοι, πίνουν μίχλι για κρασί, σου μοιάζουν μεθυσμένοι. Σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός βάρει τσιγάρο σπίδι. Όλα τα πάθη του έριξε σε πέτρινο γιοτρίδι. Και γρήγορα τα νέα φτάνουν στου βούα των γυαλών και στην αμέντολέα. Τα κουνήσι βαρύτησες κι αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε φτάνουνε γυμνές και μυρωμένες. Αμέριμνος που πρόβατα βρεχίζει, Μαντώνα μία μουρμουράει, το δρόμο συνεχίζει. Δεν ξέρει να απορρίγματα, δεν βλέπει εφιάλτες, ούτε γνωρίζει πως κρατά
Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο μοναχός του Ζεν Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος, στο άλλο μικρόφωνο Άγγελος Σταθόπουλος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Διαμάντης. Μιλάμε για την τέχνη του Ζεν. Χαρά μας είναι εδώ που είναι ο μοναχός Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος στην εκπομπή σήμερα. Θεωρώ ότι ακούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε μείνει, Κωνσταντίνε, στην
συμπρακτική,
στην πρακτική του Ζαζέν. Έχεις κάνει και δεύτερο ταξίδι, για να κλείσουμε την κουβέντα με τα ταξίδια σου στα μοναστήρια. Έχεις πάει και στην Ιταλία, αλλά έχεις πάει και στην Ιαπωνία, έτσι.
Έχω πάει πολλές φορές στη Ιαπωνία. Και δεν σταματάνε. Τώρα γυρίσαμε από τη Ιαπωνία πάλι με τους μαθητές. Από
το ξέρω Center. Καλά ήταν. Κάνουμε την εκπομπή.
Τα ταξίδια είναι 2 το χρόνο, αν δεν υπάρχει ο COVID να μας τα
Α, είναι σταματάει. Σταθερά τουλάχιστον,
ναι,
δύο, το
τουλάχιστον
χρόνο.
Δύο το χρόνο στη Ιαπωνία.
Να πάμε λοιπόν στην ιδιότητα του μοναχού. Πώς, τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει μοναχός?
Αυτό είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό και στο χέρι του δασκάλου, mm-hmm, που ηγείται πνευματικά τη σάγκα μας, που είναι η ομάδα που ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Εμένα δέχτηκε όχι εύκολα. Δηλαδή είχα πάει 3-4 ταξίδια στο Χοσίντζι και έκανα τις πρακτικές μαζί με τους μοναχούς, και στην κατηδίαν συνάντηση με το δάσκαλο, που είναι εκεί που μετά το ζαζέν είναι το επόμενο σημαντικό κομμάτι του ζεν σαν πρακτική, mm-hmm, για να μπορεί να σε καθοδηγήσει. Όταν του έλεγα ότι, δάσκαλε, είμαι από το 2001 μόνος μου και έχει φτάσει 2012 και δεν έχω δάσκαλο, και αυτός ο δρόμος χρειάζεται μια καθοδήγηση. Είναι αρκετά, δεν θα έλεγα δύσκολος, δύσκολος με το πώς έχουμε εμείς μάθει, mm-hmm, για τα πράγματα, για τη ζωή. Είναι αρκετά μακριά από αυτό που έχουμε εμείς μάθει. Δεν δεχόταν να με κάνει εύκολα μαθητή του και να με μοιήσει. Και είδα ότι δέχτηκε όταν με ρώτησε γιατί θες να γίνεις μοναχός, και του είπα με ειλικρίνεια ότι θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω με τον εαυτό μου σε αυτή τη σύντομη και πολύτιμη ζωή, mm-hmm, σαν βάση. Mm-hmm. Μετά ο καθένας ανθίζει όπως του πάει, αλλά σαν βάση είναι, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς.
Ως αφετηρία από εκεί είναι,
από εκεί,
από τον εαυτό μας.
Για να γίνει ζωή τέχνη, mm-hmm, και να είσαι ελεύθερος.
Άρα λοιπόν και από τότε...
Και εκεί δέχτηκε.
Δέχτηκε.
Και το 13 με μίλησε, mm-hmm, και έτσι πήρα το θάρρος να προτείνω αυτή την πρακτική με καθοδήγηση του δασκάλου μου πάντα στην Αθήνα. Άνοιξα το χώρο, το Zen Center, mm-hmm, προς το παρόν είναι μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, mm-hmm, και δεν παίρνουμε κάποιο αντίτιμο.
Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει συνδρομή.
Δεν υπάρχει,
ναι,
συνδρομή, είναι προαιρετική, δωρεά.
Πώς συντηρείται αυτό το
Έχω
κέντρο.
Την τύχη να... Και όχι μόνο τύχη, είναι και ένας τρόπος να διδαχτεί ότι μπορείς να ακολουθείς τη διαδρομή του ζεν και να είσαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, mm-hmm, να δουλεύεις, να έχεις οικογένεια, να ζεις κανονικά όπως ζούμε όλοι οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις και να ακολουθείς το δρόμο του ζεν. Και έχω την τύχη μέσα από τη δουλειά μου να μπορώ να το προσφέρω αυτό, mm-hmm, στους ανθρώπους, και έτσι να μην υπάρχει παραμικρή καχυποψία ότι μπορεί κάτι να κρύβεται από πίσω ιδιωτελές.
Οι παρέες που γεννιέται τώρα, γεννήθηκε το ερώτημα, ναι, αυτό. Στη διαδρομή, στην πορεία, είχες φίλους, είχες παρέες, είχες ένα κύκλο γνωριμιών, άλλαξαν ή έμειναν οι ίδιες?
Οι παρέες μείναν οι ίδιες.
Επηρεάστηκε αυτό από την ενασχόλησή σου με την τέχνη και το δρόμο του ζεν?
Όχι, γιατί το ζεν είναι ένας δρόμος του μη δόγματος, mm-hmm, και της μη κρίσης. Οπότε από εκεί και πέρα αγκαλιάζεις με άλλο τρόπο αυτό που έχεις και δεν το κρίνεις ή το κατακρίνεις ή το αλλάζεις ή το διδάσκεις, mm-hmm, να αλλάξει. Οπότε αποδέχεσαι.
Να συμπεράνω ότι έγιναν καλύτερες
έχουν
οι παρέες, καλύτερες οι σχέσεις με τις παρέες, με τον κύκλο, έτσι.
Ένα από τα ευεργετήματα του ζεν είναι να μπορείς να κάνεις καλές σχέσεις. Mm-hmm. Και όπως έβγαλε το Harvard μετά από τεράστια έρευνα, ότι καλές σχέσεις φέρνουν την ευτυχία και όχι τα λεφτά και η δόξα.
Ναι,
αυτό είναι βιωματικό.
Στη λαϊκή
πια
σοφία έχει υποθεί πολύ φορές πριν το Harvard,
ναι, ναι, ναι,
θεωρώ. Να έρθουμε τώρα λίγο στο... Πολύ μιλάμε, όχι τελευταία, τα τελευταία χρόνια το ζεν... Έχει μπει πολύ, έχει μπει και στο λεξιλογιό μας. Αυτός είναι ζεν, λέμε αυτό. Συζητιέται.
Είδα
πολύ
και διαφήμιση πρόσφατα.
Ναι, ναι. Έχει έρθει στη Δύση.
Ναι.
Έχει επικρατήσει. Ποια ανάγκη θεωρείς ότι... Γιατί η φιλοσοφία της Ανατολής διαφέρει με τη δικιά μας εδώ, τη δυτική, έτσι είναι.
Ναι.
Εμείς στην Ελλάδα είμαστε και λίγο σταυροδρόμοι, μπορούμε να κατανοήσουμε ίσως κάποια πράγματα. Η Δύση-Δύση είναι πιο δύσκολο. Τι είναι αυτό που έκανε το Ζεν να απλωθεί τόσο πολύ?
Το Ζεν, κατά τη γνώμη μου, είναι ακόμα πολύ καινούριο στη Δύση.
Mm-hmm.
Γιατί οι πρώτοι δάσκαλοι που δίδαξαν το Ζαζέν, που είναι η πρακτική του Ζεν, ήρθανε το 1960, δεκαετία του 60.
Σχετικά
μόλις.
Καινούριο, ναι, ναι, ναι.
Πολύ καινούριο, είναι το Ζεν σαν
στην
πρακτική,
του.
Στην ιστορία του. Αν λάβουμε υπόψη ότι άρχισε από το 600 π.Χ.
Mm-hmm.
και ήρθε στην Αμερική με το Σουζούκι Σουνρίου Ρώση και mm-hmm. άνοιξε το Zen Center του Σαν Φραντζίσκο, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα εκτός Ιαπωνίας μοναστήρια. Mm-hmm. Και ακόμα ζει η πρώτη γενιά δασκάλων του Σουζούκι, Αμερικανοί, που διδάσκουν το Zen. Σκεφτείτε πόσο νέο,
πόσο
είναι,
νέο είναι.
Και βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Αμερική του 60. Που γινόταν μια
σε
επανάσταση.
Σε μια περίοδο που ήταν επανάσταση στα πάντα. Και
βέβαια.
Επανάσταση κυρίως απελευθέρωσης και ελευθερίας των πάντων, έτσι είναι.
Βέβαια, βέβαια. Και στη Γαλλία σημαντικός δάσκαλος ιδρυτής ήταν ο Ντεσιμάρου Ρώση και υπάρχουν ακόμα πολλά ζέντο.
Στην Ελλάδα υπάρχει άλλο μοναστήρι, άλλο κέντρο?
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Το Σότο Ζεν που...
Είσαι ο μοναδικός εκπρόσωπος δηλαδή,
ναι,
του,
ναι.
Σότο Ζεν.
Ναι.
Ωραία, προτείνω να ακούσουμε ένα τραγούδι μικρό. Είναι από τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, αγαπητή Τζέινς, στους Beat Beaters, Poetry. Νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτά που κουβεντιάζουμε. Δεν είναι τραγούδι, είναι απόσπασμα από το ποίημα του Μακλιούρ.
Που γνωρίζουμε κι όμως ξεχνάμε. Που γνωρίζουμε κι όμως ξεχνάμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον μοναχό Κωνσταντίνο Σγουμπόπουλο. Θα ήθελα να κάνουμε μία, Κωνσταντίνε, μία έτσι σύγκριση της αρχαίας. Τις δύο προηγούμενες εκπομπές ήταν αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στους συμβολισμούς των μύθων. Υπάρχει ο μύθος του Λαβύρινθου. Ο Λαβύρινθος κατά τους ειδικούς συμβολίζει το ασυνείδητο, τον ασυνείδητο κόσμο του ανθρώπου, και ουσιαστικά είναι άγνωστο στο συνειδητό αυτό. Αν κάποιος προσπαθήσει να μπει απροετοίμαστος εκεί μέσα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το φοβερό τέρας, σε αντιστοιχεία με το Μινόταυρο, που δεν είναι άλλο από τα πιο πρωτόγωνα και αρχαίγωνα ενστικτά του. Ο μύθος του Μινόταυρου λοιπόν κρύβει ένα βαθύ συμβολισμό που δεν είναι άλλος από τη μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσει μέσα του ο κάθε άνθρωπος για να κατακτήσει την ελευθερία της ψυχής του. Στο ανέφερα αυτό για να σου δώσω ένα εύνασμα, έτσι, για να
ένα καλό
δούμε,
πάτημα.
Ναι, ναι, αν υπάρχει σχέση με το ζεν και το ζαζεν.
Βέβαια, η ουσία του ζεν είναι να μπορεί κανείς σώμα και νου να είναι όσο το δυνατόν πιο πολύ χρόνο στον παρόντα χρόνο, λες, ο τώρα. Και αυτό, ο άλλος πυλώνας που ασκεί το ζεν είναι να κατεβάσει το εγώ μέχρι να το μηδενίσει. Που αυτό το συναντάμε, γιατί παρότι όταν κάθεσαι μπορεί να αποκτήσεις τη φώτιση που είναι ο σκοπός του ζεν, σατόρι σε ιαπωνέζικα, ο δάσκαλος σου λέει μην το βάλεις σαν στόχο ούτε αυτό. Γιατί ποιος το βάζει? Καλλιεργείς και αφήνεις το εγώ ζωντανό,
το
να βάζεις στόχο
και
μένει ο διαδικός νους. Είσαι εσύ και ο στόχος. Ενώ στο ζεν είναι αυτό το απερίγραπτο που γίνεσαι ένα με την ολότητα ως έχει. Και αυτό δεν θέλει εγώ, δεν υπάρχει το εγώ εκεί.
Άρα δεν υπάρχει κορυφή, δεν βάζεις καμία κορυφή.
Δεν βάζεις στόχο, δεν βάζεις ναι,
στόχο, δεν
υπάρχει κανένα στόχος. Όραμα για το μέλλον ή όνειρο.
Το έχει πει και ο Πυθαγόρας αυτό, ότι άνθρωπε, ήταν της σχολής δηλαδή της Πυθαγόριας, άνθρωπε γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς. Πνευματικά φαντάζομαι το εννοεί.
Στο ζεν αφήνουμε το ασυνείδητο να βγει έξω. Γιατί δεν απαντάμε στη λογική, δεν απαντάμε στις σκέψεις, που θέλω εδώ να επισημάνω, γιατί έχει γίνει μια παρεξήγηση με τον άδειο νου και καμιά φορά στρεσάρεται ο κόσμος που κάνει ζαζέν. Ο νους είναι ένα όργανο που θα σκέφτεται συνεχώς όπως η καρδιά χτυπάει. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Αυτό που μπορεί να κάνεις με το ζαζέν είναι να το αφήσεις να σκέφτεται μόνο του. Να μην είσαι εσύ ο νους και να μην σε ενοχλεί. Να μην σε βγάζει από την πραγματικότητα της ζωής όπως είναι. Οπότε με αυτή την έννοια λέμε στο ζεν κάποιες διδασκαλίες παλιών δασκάλων ότι βγαίνει το ασυνείδητο πια και γίνεται ένα με το συνείδητο και δεν έχεις αυτό το κρυφό κομμάτι που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει ανά πάσα στιγμή.
Και υπάρχει και ο συσχετισμός του εγκέφαλου με το λαβύρινθο που αναφέραμε πριν. Λένε οι ειδικοί ότι ο εγκέφαλος δεν είναι απλά ένα όργανο ακόμη του σώματός μας. Έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται μόνος του, να μαθαίνει καινούργια πράγματα και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της ζωής μας. Άρα λοιπόν όλα έχουν έδαφος σε αυτό που λες.
Αλλάζεις από μέσα, χωρίς να το καταλάβεις. Γι' αυτό λέμε ότι το ζαζέν κάνει ζαζέν. Δεν κάνει ο Άγγελος ή ο Κωνσταντίνος ή κάποιο άτομο. Το ζαζέν δουλεύει μόνο του. Εσύ απλώς κάθεσαι ήσυχα. Με όλη σου την καρδιά και δεν απαντάς στις σκέψεις.
Τι είναι αυτό που βασανίζει περισσότερο τους ανθρώπους, το σύγχρονο άνθρωπο?
Νομίζω ο Βούδας το βρήκε. Από τότε δεν έχει αλλάξει. Είναι η απληστία, ο θυμός και η άγνοια. Και αυτό φέρνει, αυτό το δημιουργεί ψευδαίσθηση του νου ότι είμαστε ξεχωριστά όντα από τους άλλους ανθρώπους και από το περιβάλλον, και γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε καλές σχέσεις συνήθως, και καταστρέφουμε και το περιβάλλον.
Και ο μεγαλύτερος εχθρός μας ποιος είναι?
Ο ίδιος.
Το εγώ που ανέφερες πριν.
Ναι, η ψευδαίσθηση που δημιουργούμε μόνοι μας. Εάν στο ζεν κοιτάμε στον τοίχο, στο ζαζέν είμαστε πρόσωπο στον τοίχο, και αυτό έχει τη σημασία του, δηλαδή στρεφόμαστε προς τα μέσα μας. Να γνωρίσουμε αυτόν τον εαυτό, να βρούμε τον αληθινό εαυτό, που αυτός είναι συνδεμένος με τους άλλους ανθρώπους και το σύμπαν. Και εκεί πια δημιουργείται μια οικειότητα και μπορείς να απλώσεις γέφυρες και να κάνεις σχέσεις, μπορεί να ανοίξει ο νους, όπως λέμε, να χωρέσει τη διαφορά. Mm-hmm. Αρχίζεις πια και εφαρμόζεις πράγματα που όλοι τα ξέρουμε σαν κανόνες και σαν θεωρία, αλλά δεν μας βγαίνουν.
Δεν έχουμε τον τρόπο.
Δεν μας βγαίνουν φυσικά. Mm-hmm. Και αν μας βγουν με καταπίεση, δεν είναι βιώσιμο αυτό. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα αντιδράσει το σύστημά μας. Θα έχει καταπίεσει και θα σκάσει χειρότερα. Καλύτερα να το θεραπεύσεις από μέσα και να βγουν φυσικά οι αλλαγές, όχι απ' έξω με διανοητική προσέγγιση.
Η βία ποτέ δεν έδωσε λύσεις στα προβλήματα, ε.
Ναι.
Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την βαρύθινη στην τρομερή χωάνη.
Θλίψει ένα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανεί δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπο. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλόβητος ο κύριος δεν με μέλει.
Της λήψη σαν αδιόρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανήκνευσε, δεν βρέθηκε ο δρόμος. Φωνάζει με το κενό, όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει, αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Δυστυχώς η ώρα περνάει γρήγορα, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμαστε εδώ με τον μοναχό του Ζεν Κωνσταντίνο Σγουμπόπουλο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο άλλο μικρόφωνο. Κωνσταντίνε, θα πάω στον Πλάτωνα. Θα πάω στην ψυχή. Ο Πλάτων λέει ότι όλοι οι άνθρωποι, ενώ όλοι διαθέτουν ψυχή, έχουν δηλαδή συναισθήματα, παραστάσεις αισθητηριακές, στοιχειώδη τουλάχιστον δυνατότητα κρίσης, ελάχιστοι είναι αυτοί που θα μπορέσουν τελικά να αφιερωθούν στο δρόμο της νόησης. Συμπερασματικά βγαίνει ότι ο αγώνας δεν διεξάγεται ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα, αλλά ανάμεσα σε αντίθετες δυνάμεις της ίδιας της ψυχής. Και το αναφέρω αυτό γιατί σε αυτά που μου είπες με το Ζεν βρίσκω κοινά όλες οι μεγάλες ιδέες, οι μεγάλες σκέψεις και οι φιλοσοφίες κάπου υπόγεια διακλαδώνονται, συναντώνται, πιστεύεις?
Όλες καταλήγουν στο ένα, στο όλον.
Στο όλον.
Που είναι τέλειο. Και αυτό επειδή αποτελείται από αντίθετα, δεν μπορούν να το περιγράψουν εύκολα. Και γι' αυτό και ο Πλάτων στο συμπόσιο, στον τέταρτο αναβαθμό του έρωτα, που είναι το αγαθό, λέει δεν γεννιέται, δεν πεθαίνει, δεν μεγαλώνει, δεν μικραίνει, λέει προσπαθούν με λόγια, καταπληκτικά λόγια, να περιγράψουν κάτι που δεν περιγράφεται, που μόνο βιώνεται. Γιατί εμείς είμαστε μέρος αυτού του όλου που είναι τέλειο. Και εκεί ησυχάζουμε όταν το βιώσουμε.
Εκεί ησυχάζει και η ψυχή μας και η σκέψη μας και,
και
το όλο μας.
Γίνεται όλο ένα.
Είναι το όλο ένα, η ταύτιση που λέμε. Είναι κάποιος, ήθελα πολλά να κουβεντιάσουμε ακόμα, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Είμαι αρχάριος, έρχομαι πρώτη φορά στη σχολή. Τι θα πρέπει να έχω να σκεφτώ για να ξεκινήσει, να ξεκινήσω να ασχοληθώ με, το ζεν και το ζαζέν, την πρακτική?
Ναι, είναι μια ευκαιρία να σταματήσεις να σκέφτεσαι, γιατί δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται μόνο να μπει στο website του Zen Center, να μάθεις τη διαδικασία και πρώτη τρίτη κάθε μήνα έχουμε εισαγωγικό και κάνουμε και ένα κάθισμα ζαζέν προαιρετικά για όποιον ακούσει το εισαγωγικό και θέλει να δει πώς είναι η πρακτική. Και μετά κάθε πρωί και βράδυ, 8 και 20, πάντα είναι κάποιος εκεί και χτυπάει την καμπάνα.
Το σκέφτομαι, αλλά άρα υπάρχω του Καρτέσιος, νομίζω το είπε.
Ναι.
Δεν ισχύει εδώ.
Για μας δεν ισχύει.
Δεν ισχύει. Και όπως είχε κάνει και ένας σκητσογράφος εκπληκτικά, έχει σε μια εικόνα τον Χάρο και λέει «επισκέπτομαι, άρα δεν υπάρχει». Θα ήθελες να... αυτό που τελειώνει, το ζαζέν και όλη η άσκηση και όλη η διαδρομή, έχει τέλος.
Τώρα που είπες για Χάρο, τελειώνει όταν φύγεις από τον κύκλο του πόνου, ζωής και θανάτου. Γιατί πραγματικά όταν συνδεθείς με το όλον, φεύγεις από αυτό τον πόνο. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι πια θα έρθει ο θάνατος και βγαίνει μια μεγάλη φοβία που δημιουργεί άλλες πολλές φοβίες και ένα τρόπο ζωής φοβικό ή εξαρτήσεις μέσα από αυτούς τις φοβίες. Είσαι σε ένα κέντρο πλήρης, σε γαλήνη, ησυχία, με μεγάλη δραστηριότητα και δημιουργικότητα, να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι μηδενιστικός ο δρόμος, είναι το αντίθετο, και ζεις πραγματικά τη ζωή σαν τέχνη και γι' αυτό και δεν τελειώνει ποτέ.
Είπες για φοβίες. Μου έλεγες πριν ότι
και εξαρτήσεις,
φοβίες, σε βοηθάει να απελευθερωθείς από αυτά.
Ναι, είσαι στο κέντρο. Σχηματικά το λέμε, όταν είσαι στο κέντρο σου, ούτε θες κάτι να το κυνηγήσεις ή κάτι που σου αρέσει να το κρατήσεις, που και αυτό δημιουργεί πόνο, ούτε να αποφύγεις αυτά που δεν σ' αρέσουν, ούτε είσαι στο παρελθόν που δεν υπάρχει, ούτε στο μέλλον που δεν υπάρχει. Η πραγματικότητα της ζωής είναι το τώρα. Μεγάλη έμφαση το ζεν. Το ζεν είναι τώρα.
Τώρα.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Η διαδικασία της σιωπής πώς λειτουργεί?
Στην αρχή είναι μέσα στο πενταήμερο το εντατικό που κάνουμε και συνηθίζει σιγά σιγά να σ' αρέσει. Γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε και μετά το εφαρμόζεις μέσα στην καθημερινότητα και αρχίζεις και δεν κάνεις πολύ φασαρία ο ίδιος.
Γνωρίζουμε λοιπόν πρώτα
και δεν σε ενοχλεί και η φασαρία των άλλων.
Και δεν σε ενοχλεί και η φασαρία.
Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Όντως πολύ σημαντικό. Πρέπει να κλείσουμε, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή και τα είπαμε για το δρόμο
και σε Άγγελε και την ΕΡΤ.
Να σε καλά. Και
τον κόσμο που μας άκουσε.
Ήταν ο μοναχός του δρόμου της τέχνης του ΖΕΝ, ο Κωνσταντίνος Γουμπόπουλος. Ήταν η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Ο Ηλίας Διαμάντης ρύθμισε τον ήχο. Να ευχαριστήσω εσάς φίλες και φίλοι ακροατές που ήσασταν στην παρέα μας, από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και όλους εμάς εδώ, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Σταγόνες ευτυχία. Πήρες μια νύχτα το δρόμο της καταστροφής. Η περιπέτεια φέρνει μονάχα δυστυχία. Το φαράκι σε ρίχνει της μαύρης ντροπής. Πριν χάθεις, πάρ το δρόμο της επιστροφής. Πριν χάθεις. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και δεν θέλω να πάθεις κακό. Σταγόνες ευτυχία. Πήρες μια νύχτα το δρόμο της καταστροφής. Η περιπέτεια φέρνει μονάχα δυστυχία. Φαράκι σε ρίχνει της μαύρης ντροπής. Πριν χαθείς, πριν χαθείς, πάρ' το δρόμο της επιστροφής. Πριν χαθείς. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και δεν θέλω να πάθεις κακό.